Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Fl-okkażjoni tas-Sena Marjana fid-Djoċesi ta' Għawdex, nistiednek tisma' l-programm Tibżax tieħu għandek lill-Marija. F'din it-tielet puntata, il-Biblista Monsinjur Lawrenz Ċiberras ikellimna dwar il-Madonna fit-Testament il-Qadim.
Fil-gżira ta' Għawdex qegħdin nagħmlu s-Sena Marjana kif kienet xewqa kbira tal-Isqof tagħna Mario Grech. U matul din is-sena qegħdin nwasslu l-semmija numru ta' konferenzi dwar il-Madonna. Aktar ma nitalmu fuq Marija, aktar inħobbu lil dan il-personaġġ uniku fid-dinja kollha. Marija o Malla. Is-suġġett li dwaru sejjer nitkellem il-lejla jien huwa Marija prefigurata fit-Testament il-Qadim. Ħalli nkunu ċari mill-ewwel. L-isem tal-Madonna Marija fil-kotba kollha tat-Testament il-Qadim ma jissemma qatt. L-ewwel darba li tissemma l-Madonna Marija ta' Nazzaret hija propju fil-Vanġelu ta' Luqa meta niltaqgħu ma' tħabbira tal-Mulej. Hemmhekk l-ewwel darba li tissemma l-Madonna. Imma aħna nafu li t-Testament il-Qadim isib it-tifsira sħiħa tiegħu u kompluta fit-Testament il-Ġdid. Hemm rabta bejn it-Testament il-Qadim u it-Testament il-Ġdid. U allura f'dan il-kuntest, f'dan il-kwadru, aħna sejrin inħarsu lejn Marija. L-ewwel taħt xi personaġġ bit-Testament il-Qadim, man allura rridu nsemmu xi marra jew tnejn. It-tieni punt dwar is-simboli kif Marija taħxi sinjal, taħxi simbolu fit-Testament il-Qadim b'riferenza għat-Testament il-Ġdid. U jekk jifdalna l-ħejn, nispjegaw ukoll waħda mill-profezziji hekk imsejħin Marjani. Men ħalli nibdew bl-ewwel punt, il-personaġġi nisa tat-Testament il-Qadim. Meta morru fi festa u li il-partruna ta' dik il-parroċċa tkun il-Madonna, xi rabta mal-Madonna, aktarx li naraw ħafna statwi nisa tat-Testament il-Qadim. Issa dawn titkun taf kull waħda x'rabta għandha biex tifhimha. Ħa nagħti eżempji ta' tnejn imbagħad insemmi waħda iktar fid-dettall. Pereżempju Eva. Eva hija simbolu personaġġ tal-Madonna ta' Marija. Kif? Tal-ewwel Eva sewwa għaj mistiriet il-Knisja isejħula om il-mejtin lil Marija isejħula om il-ħajjin. Anke l-istess isem Eva imbagħad ġie meqlub u mibdul f'Ave. Eva rabtitna billi jobdiet lix-xitan rabtitna miegħu. Marija ħallitna u resqitna lejn bina. Eva għalqet il-bib tal-ġenna, naturalment hawnhekk jidħol magħha ir-raġel tagħha Adam. Marija flimkien mat-tifel tagħha ma' bina Ġesu fetħulna il-bib tas-sema minha Eva Ave. Ħansemmi personaġġ ieħor. Anna Marda jien Mara. Anna, om Samuel. Din l-om, meta kella t-tifel, u għal laq 3 snin, ħaditu fit-tempju u prezentatu fit-tempju, jiġifieri ħallitu hemm fit-tempju ta' Silo, flimkien mal-qassis ta' dak iż-żmien kien Eli. Marija ta' 40 jum ukoll ippreżentat lil bina flimkien ma' San Giuseppe hawnhekk issa fit-tempju ta' Ġerusalemm. Anna om Samuel biex tirringrazzja lil mulej għal dak li għamel magħha, għamlet innu għannet innu l-aktar sabieħ. Marija, meta semet l-Elisabetta tfaħħara u koll għannet innu il-Magnificat, illi jixbaħ ħafna lil dak ta' Anna, u li allura l-eżeġeti tal-Iskrittura jgħidulna u jidherċar illi Marija kienet taf l-innu ta' Anna bl-amment imma mbagħad bidlitu u tatna il-Magnificat. Imma l-aktar li ħa nitkellem fid-dettall fuq mara oħra li tixbaħ il-Marija hija Betsabea. Betsabea hija om Salamun. Fil-Vanġelu naqraw li Ġesu darba qal ċaru tont hawnhekk hawn min huwa aqwa minn Salamun. Min kien Salamun? Salamun kien it-tifel ta' David. Kien bniedem għaref li jerf tawlu Alla u kien għaqli biżejjed wara li jagħmel diplomazija maslaten ta' madwaru li ġab ħafna ġejt fil-belt ta' Ġerusalem. Fil-fat kienu li bena l-ewwel tempju. Meta kien imżejjem din il-glorja, Salamun dejjem tgħidilna l-Iskrittura. Għamel għalih u waqqaf għalih tron sabiħ ħafna bit-12 tarġa b'erba' l-juni. U li minn fuq dan it-tron Salamun kien jaqta' s-sentenzi ta' sultan li kien. Issa, fuq in-naħħa tal-lemin tiegħu Salamun ta' dan it-tron ta' dan is-siġġuoli, għamel waqqaf tron ieħor. U ħani kwota sejt l-Iskrittura. Għalhom is-sultan imbagħad Salamun ħejjiela tron u qagħdet fuq il-lemin tiegħu. Mena Salamun waqqaf tron għalih u b'imħabba speċjali lejn ommu Betsabea fuq in-naħħa tal-lemin waqqaf tron ieħor. Mhux daqs tiegħu għax hu kien is-sultan u dan kien għal ommu. Għalhekk fl-Iskrittura insibu illi it-tron ta' Salamun kien fost l-ogħla u l-isbaħ. Issa jekk Salamun għal ommu Betsabea ħejjiela tron, mela liema tron Salamun tat-Testament il-ġdid. Ħejja għal ommu Marija u bil-raġun. Għalhekk fil-liturġija lill-Knisja napplikaw l-kelmiet tas-salm meta ngħidula lill-Madonna flemintek is-sultana imżejna b'deb ta' Ofir. Ara, il-kelma l-emin taqbel mal-kelma l-emin ta' Salamun. Sultana u sultana u awtomatikament is-sultan għandu id-deb. Mela din hija l-ewwel tixbiħa minn Betsabea om Salamun bħala sultana u Marija om Ġesu bħala sultana fuq il-lemin tiegħu. Hemm frażi oħra importanti ħafna u li din hija qawwija ħafna anke teoloġikament. Meta kienet fuq in-naħħa tal-lemin tiegħu, l-Iskrittura tgħidilna li Salamun dar fuq ommu u qalilha ommi itlob għax minix sen dawwar wiċċi minnek. Kemm hija frażi sabiħa. Għalilha omm, ma, itlobni li trid. Inti ommi, għax jien min issa ndawwar wiċċi, jiġifieri se nagħti każ għal dak li inti titlobni. Kemm hija frażi sabiħa u li toqrob lejn il-Madonna. Għax jekk Salamun għalek lill-ommu Betsabeja. Mela x'qatt jgħid Ġesu lill-ommu l-għażiża ommu Marija. Ħansaħħaħ dan li qiegħed ngħid bil-eżempju klassiku li l-kol kemm aħna nafuh fit-tieġ ta' Kana. Kienet ili jindunat illi dawn l-ħrajjes f'din il-ġurnata hekk sabiħa se jonqos element l-aktar importanti l-imbit u kienet hi li resqet fuqu u qaltlu m'għandhomx imbit. Ekku, u Ġesu għalkemm qalilha dik l-espressjoni x'aħna x'għandna x'naqsmu, imma Ġesu ta' tassew widen għal dak li qaltlu ommu Marija u għamel l-ewwel miraklu. Interessanti, dan il-miraklu qiegħed fil-Vanġelu ta' San Ġwan fil-bidu tiegħu, tieni kapitlu. U San Ġwan jgħidilna li dan kien l-ewwel sinjal, jiġifieri l-ewwel miraklu, l-ewwel wieħed, l-ewwel, immaġinaw minn daqshekk mirakli, l-ewwel wieħed li jagħmel Ġesu għamlu f'okkażjoni ta' tieġ, f'okkażjoni ta' familja ġdida, imma bl-interċessjoni bit-talb imqanqal ta' ommu Marija. Għalhekk missirijiet il-Knisja meta jaħsbu fuq dan kollu jgħidu Marija mhux titlob lill-bina imma tikkmandah. Forsi titgoffa din imma speċi tant għandha qawwa fuq il-qalb ta' bina Marija, illi hija dak li titolbu. Immela is-sultana Betsabeja omm Salamun hija tejb tixbaħ lil Marija omm Ġesu. Niġi għat-tieni punt. Issa mhux personaġġ għandna, għandna oġġett li dan ukoll taħt forma jew oħra jixbaħ lil Madonna. Hija l-arka tal-patt tat-testament il-qadim. U dan ix-xebħ mingħajr ma jgħidu taf, mingħajr ma jgħidu, imma jagħtilna ħafna il-Vanġelu tal-Luqa. L-ewwel nett fil-litanija Lauretana, aħna lil Madonna nsejħula bħala arka tal-għaqda, arka tal-għaqda, itlob għalina. Għaliex dan issa, għaliex il-Madonna x'rabta hemm bejn l-arka tat-testament il-qadim u l-arka tat-testament il-ġdid li hija Marija, simbolu. L-arka tat-testament il-qadim ifmuni sewwa mhux l-arka ta' żmien Noe, imma xi ħaġa oħra differenti. L-arka tat-testament il-qadim kienet kaxxa rettangolari. Miksija bid-deb indurata. Injam ibes tal-gazzi ma jispiċċax. U ġo din il-kaxxa kien hemm tliet affarijiet mit-testament il-qadim li jfakkru il-poplu Ludi fl-eġubijiet li jagħmel Alla magħhom li ma kienu. Kien hemm bieqja tazza żgħira bi ftit manna. Kien hemm il-virga il-bastun ta' Aaron li permezz tiegħu Mose għamel tant eġubijiet u mirakli. U kien hemm xi biċċiet mit-twavel tal-liġi, jitwavel tal-patt. Din tgħidulna littra lill-Lut kapitlu 9 vers 8. Din hija l-arka. Kienu jġorruha il-Leviti, mhux in-nies minħabba d-devozzjoni u l-imħabba li kellhom lejja. Issa ħan nibdew naraw ix-xebħ bejn l-arka u l-Madonna. L-ewwel nett, l-ewwel xebħ għandna żewġ mixjiet, żewġ vjaġġi. L-arka kienet fid-dar ta' raġel jismu Obed Edom. Kemm qrib u minn hemmhekk minn din id-dar l-arka għamlet il-mixja tagħha sal-belt ta' Ġerusalem fejn imbagħad sabet posta fit-tempju. Marija wkoll għamlet il-mixja tagħha mid-dar tagħha ta' Nazzaret vjaġġ ta' 5 ijiem sakemm waslet għajn Karim għand il-qariba tagħha Eliżabetta. It-tieni xebħ qiegħed fil-kliem li għandna kważi l-istess fil-frażi titlaq timxi. L-arka telqet u bdiet il-mixja tagħha minn Obed Edom għal Ġerusalem. Marija wkoll qamet u telqet għamlet il-mixja tagħha minn Nazzaret għal Ajn Karim. Imma Luqa jkompli żied kelma u jgħid marret ħaffef. Marret bil-għaġla, anzi preċiż il-kelma hija marret bil-għaġla. Għaliex, għax Sant'Ambroċe jgħidilna lill-grazzja ta' Alla, Marija kienet mimlija bil-grazzja, ma tafx tintelaq, ma tafx titlajja, marret bil-għaġla. It-tielet xebħ bejn l-arka u Marija. Għandna l-ferħ, element tant meħtieġ fil-ħajja tagħna li wieħed jifraħ. L-iskrittura tgħidilna li David tella bil-ferħ l-arka lejn Ġerusalem kien hu s-sultan. U din sabiħa li ħanejt għaliex David biex juri l-ferħ li kien qed iħoss dak il-ħini il-mumenti. In-nies li ħadu sehem f'dik il-mixja tagħhom biċċa ħobs. Ċab biċċa laħam u ċappa żbib. Iġifieri nieklu u nifirħu il għaliex l-arka issa qiegħda fil-post tagħha. Meta l-arka tat-Testament il-ġdid Marija marret għand Eliżabetta, Eliżabetta qalet it-tarbija qabżet bil-ferħ fil-ġuf tiegħi ekku. Il-ferħ li ġabet l-arka fit-Tempju ta' Ġerusalem. U bil-ferħ li ġabet il-Madonna f'Ajn Karim, tant illi Ġwann il-Battista qabeż bil-ferħ, għax Eliżabetta qalet għax malli smajt f'udnejja leħen it-tislima, it-tarbija qabżet bil-ferħ, ferħ qaddis. Imma dan huwa xebħ ieħor bejn l-arka tat-Testament il-qadim u l-arka tat-Testament il-ġdid li hija Marija. Xebħ ieħor huwa fl-istaġib xi ħaġa barra minn posta. Aħna fi żminijietna u iktar it-tfal tagħna ta' m'għadhomx jafu jistaġbu. M'għadhomx jafu jaraw l-affarijiet bi kbar. Il-mobiles dik l-invenzjoni hija kbira li jinti tkellem luf ta' kilometri minn trejt għalihom saret xi ħaġa li aktar komuni. L-istaġib u b'mod speċjali l-istaġib għaddejs m'għadniex napprezzawh, m'għadniex nafu bih. Ħa nara fejn huwa l-istaġib. Jiena qedtilkom li d-dar kienet għand ċertu familja, il-missier kien jismu Obed Edom. U meta marru jgħidulu, għalulu isma, David, il-sultan, jixtieq li l-arka tagħmel xi żmien fid-dar tiegħek, sa ma mbagħad joħodha Ġerusalem. U meta dan ir-raġel li kien devot sema bdin ix-xewqa tas-sultan mar jgħid kif jista' jkun li l-arka tal-mulej toqgħod għandi, ekku x'istaġib. Kif jista' jkun? Jien min jien biex l-arka l-iktar ħaġa qaddisa li għandna tiġi toqgħod għandna. U x'qalet Eliżabetta issa ekku x-xebħ meta rat il-Marija u semet il-kliem tagħha. X'qalet Eliżabetta? U minn fejn ġieni dan li jom sidi omm il-mulej tiġi għandi? Elizabetta ridet tgħid l-affarijiet inqalbu jien suppost Miranda għax hija saret omm is-sej tiegħi madankollu ej ġiet għandi. Staġib qaddis ta' din il-mara Elizabetta meta għandha rat laqet u selmet l-arka tat-testment il-ġdid lil Marija. Xebħ ieħor huwa dan waħseb qal sabiħ ħafna il-barka, il-barka. U din tajjeb li nimmeditaw fuqha meta nittrattaw il-ħwejjeġ qaddisa tas-sema. L-Iskittura tgħidilna illi talli bħala rikompens, bħala ħlas li obedehom ħa mingħand Alla talli żamm m'għandu l-arka, l-Iskittura tgħidilna illi il-mulej, qed nikkota taf il-kotba mqazza, il-mulej bierek, bierek il-qobet Edom u l-daru kollha, kemm hija frażi sabiħa. Jifiri min jagħmel xi ħaġa tajba bħal fil-kastana ma għamel qobet Edom sam mandu l-arka Alla bierek lilu u id-dar kollha tiegħu. Il-kelma dar hawnhekk mhux il-ġebel taf, jiġifieri lilu il-mara tiegħu u t-tfal tagħhom, id-dar tagħhom. Għaliex? Għax żammu għandu. Is-salima barka ġabet Marija fid-dar ta' Elizabetta bil-preżenza tagħha Marija ħanaraw. Elizabetta jgħid il-Vanġelu meta marret għandha Marija intliet bl-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu sawwa id-doni tiegħu fuq Elizabetta. It-tieni barka Ġwanni qabeż bil-ferħ fil-ġuf ta' ommu. U hawnhekk it-teoloġi jgħidu ifisser li Ġwanni inħafirlu id-dnub oriġinali. Għalhekk il-Knisja tagħmel il-festa tat-twelid ta' San Ġwan Battista għax twielet mingħajr id-dnub oriġinali. It-tielet Zakkarija li kien ilu 9 xhur ma jitkellem la jitkellem u naqqas jisma' imbikkem imutu. Infetaħlu fommu. U beda jitkellem hekk u l-barkiet illi ġabet l-arka tat-testment il-ġdid Marija fid-dar ta' Elizabetta. U għalhekk intom li qegħdin tisimgħuni ejjew inħobbu, ejjew nirrispettaw, ejjew inħossu il-preżenza ta' Marija fid-dar minn tagħna. U kif l-arka u kif Marija bierket id-dar ta' Elizabetta, hekk ukoll tbierek id-dar tagħna. Ieħor, qegħdin naraw kemm hu sabiħ ix-xebħ bejn l-arka tat-testment il-qadim u Marija. Fi żmien li damet l-arka fid-dar ta' qobet Edom u żmien li damet l-arka tat-testment il-ġdid Marija għand Elizabetta. Tliet xhur. L-arka damet tliet xhur għand qobet Edom u Marija damet għand Elizabetta tliet xhur oħra. Imma sewwa li nżidu xi ħaġa interessanti. Kienet għandha tgħinha fil-ħtiġijiet kollha tagħha f'dak il-mument hekk importanti hekk qawwi tat-twelid ta' San Ġwan il-Battista minn mara anzjana. U Marija ma qadet tara xejn li hija omm il-mulej, imma kienet tgħinha u kienet tinkoraġġija. L-aħħar xebħ huwa fit-tazza żgħira bil-manna li kien hemm fl-arka tat-testment il-qadim. L-manna kien l-ikel li kien jaqa' mis-sema biex jgħajjex il-poplu f'dak is-snin kbar li dan fid-deżert miexi fid-deżert tas-Sinaj. Marija, l-arka tat-testment il-ġdejt kienet iġġor fil-ġuf tagħha mhux lej il-manna, imma l-istess Ġesu li l-qoddiem kellu jisir l-ikel spirituali tar-ruħ minn tagħna. U għastess għalinna missirijietkom kielu l-manna fid-deżert u mietu, min jiekol ġismi u jixrob demmi jgħix għal dejjem. Ejjew għalhekk infaħru, imbirku u inselmu lill-Omna Marija u hija tberikna tassew f'din id-dinja u fl-ġejja.
Għadek kem smajt il-program Tibżax tiħu għandek lil-Marija. F'din it-tielet puntata, Monsignor Lawrenz Xeberras kellimna dwar il-Madonna fit-Testament il-Qadim. Insellimlek.